Түркмәнстанда кино сәнгатенең иң мөһим дәвырләре сезнең фикереңезчә кайчан булыпты?
Ну, на мой взгляд, можно говорить об очень ярком периоде, когда
Менин пикиримче Алтыгарлыевин дөрөдөчүлүгүнүн башланган дөврүнү ивай түркмен киносунда бийик орус актрисасы Нина Алисованын ойнаган дөврүнү белгилемек мүмкүн. Шейле да уруш дөврүндө Мосфильм киностудиясынын Совет Союзунун 3 республикасына эвакуация болмогун хем белгилемек керек. Киностудиянын бир бөлүгү Ташкентте, жана бир бөлүгү Алматы жана жана бир бөлүгү Ашхабадка көчүрүлүптү. Ашхабадда кино сүнгөтүнүн эгертлеринен Марк Данской барыпты. Эне Москвалык кинематографистлердин бармагы менен уруш жылдары Түркменстанда кино сәнгатенең күчле үсеш дәвре башланыпты.
Собственно, вот в военные годы вот тоже начался подъем туркменского кинематографа.
Жанна Леонидовна, сезнең туркмен киносында карьераңыз качан башланды?
Решающий шаг был первой моей картины, вообще первой работы в кино.
Айгытлы әдім, менің кинодағы үлкенде ешім болды. Мен 1946 жылда Москвада артистлерің машқаласында долдым. 1959 жылда менің қақымы Түркменстаны, Түркмен ансамбліне ел башчылық етмә үшін чағырдылар. Мен Ашхабада 1963 жылда танс топорында ешлемә үшін барыптым. 1964 жылда мені Алтыгарлыев Айгытлы әдім фильмі үшін кечірілген сыйнақлары чағырды. Менде драма актерлығына дегішілі тәжірибе болман соң мен сыйнақта Дүнгә танс итмәк белән оңдым. Чеперчилек кеңәше маңа дүп көтөр каршы чыгыш итте. Ве дүнгә Алтыгарлыевың тутан йөрлелеге ве ул фильмга катнашмаса мен картинаны алҗак дәл димәге, менин фильмдә ойнамагыма чеперчилек кеңәшенең зурдан рухсат бермәгенә getirdi. Алтыгарлыев өрән гүешле режиссер ди. Ул һәр бер актерның үстендә эшләрди. Безнең әклемез аның белән эшләшәндә үс ярдык.
Актерски мы все росли, когда мы работали.
Түркмен киносуноты ажайып эсерлери дөрөдөн онлорча режиссерлер ве актерлер белән таналар. Эмма соңкы 20 елын дуамында ил ичинде мешурлук тапан тәде атлар көдөйлмәер. Түркмен киносунотуна нәме болду дип пикир эдерсиңер?
Я не понимаю, что там происходит с киноискусством.
Түркменстанда кино сунгатына нәме болонна мен түшүнмәерин. Мен Түркменстанда соңкы тапар мерхум президент Ниязовдун чакылыгы боюнча юрдун карашсызлыгынын 5-нчы ел дөнүмүнө барыптым. Шонда менин атама балетмейстер Леонид Смелян Ганска йогылыннан соң Түркменстанның халық артисты дигән ады бердиләр. Маңа булса, менің хореография танцчылык тайдан иден ишим өчен Түркменстанның ат казанан соңгы дишкәре дигән ады бердиләр. Әмма бу сыйлык кино сәнгатына дегешле дәлди. Шәһәрлектә менің айгытлы әдем өчен мактым гулы байрагыннан соң Түркменстанда лан иң бейек байрагым халық сөйгүсе болды. 1964 жылдан бери дәвам иткән бу сөйгүне мен шуны сәнле дуярын ве бу мені үрән бахтлы дияр.
Я ее до сих пор чувствую, и это большое счастье мне приносит.
Сунотун халк тарапынан кабул эдилмө үчүн нәм этмеле.
Мне кажется, главное, что отличает.
Менин пикиримче, дүйнкү сунгат и шуунку сунгаттан тапаутландырган эсасы зат оңа кирдейжинин пулун катнашыгынын агдыклык этмегенлигидир. Өң сунгата хызмат эден адамлар хеч кимин көбүнү тапчак болманды. Олар хеч кимин өңүндө өз мертебесин кичелтмейерди. Олар образы дөрөтмөгү идеясына хызмат эдерди ве бийик ахлагы вагыз эдерди. Хеч бир идея жүрөктөн чыкмаса, жүрөктө бетленмесе, томошуча, диңлейжа ве окуйжа етмейер.
Это прочувствовать и хотеть донести до зрителя и изменить зрителя к лучшему.